Kena kolmapäeva hommikut taas siit Kuku Raadio stuudiost. Siinpool mikrofoni avatud Eesti fond, meie veerantund. Mina olen Mari Roonema ja tänase saatekülalisena on mul siin väga hea meel tervitada inimõiguste keskuse juhatajat Kari Käsperit.
Tere!
Tere! Ühtlasi on tegu selle aasta viimase saatega enne, kui naaseme eetrisse juba 8. jaanuaril. Nii et kasutame võimalust pinnida Kari teemal, milline oli aasta 2019 inimõigustele?
Meie aruanne inimõigused Eestis 2020 käsitleb siis 2018 ja 2019 aasta arenguid. Ja võiks öelda, et tegelikult on olnud selline aeglase edasimineku aasta, hoolimata sellest, et siin on olnud sellist väga vaenulikku retoorikat ja väga murettekitavaid asju, selliseid üksikjuhtumeid või ka sellist vaenulikku retoorikat, siis kui vaadata seadusi või sellist poliitika kujundamist, siis mingisuguseid katastroofilisi asju juhtunud nagu veel ei ole. Nii et pigem on olnud mõned väiksed asjad on saanud lahenduse, kas siis eelmisel aastal või selle aasta jooksul.
No räägi natukene selle aruande koostamisega põhimõtetest, et siin on kokku 12 peatükki teemadel siis piinamisest, ebainimlikult või alandavalt kohtlemisest ja karistamise keelust, õigusest, õiglasele kohtupidamisele, sõnavabadusest, diskrimineerimise keelust, aga ka lapse õigustest ja puuetega inimeste olukorrast. Kuidas te kõik need teemad välja sõelusite, mille põhjal ja kes on need autorid?
Me oleme seda aruannet teinud ju juba mitu korda, ütleme juba aastast 2007 alates, et tegemist on tegelikult sellise juba natukene rutiinse, võiks öelda tööga, kus meil on siis oma ala eksperdid, kelle tingimus on see, et nad oleksid sõltumatud riigist, kirjutavad siis, me otsime nad välja, vaatame, kas nad ikka on eksperdid või ei ole eksperdid ja siis kirjutavad selle oma peatüki kokku, aga noh, muidugi vaatame meie selle üle, teeme seal muudatusettepanekuid, võibolla täiendusettepanekuid, kui neid vaja on, osa peatüki kirjutame ka ise, nii et ta on selline mitte ainult meie aruanne, et ta tegelikult on vaba ühenduste inimõiguste aruanne ja kuidas me seda teeme? Me oleme seda nüüd teist korda teinud niimoodi, et me ei ole üldse saanud riigiraha selleks. Me oleme seda teinud annetuste põhjal. On olnud mõned ettevõtted ja aga peamiselt ikkagi eraisikud, kes on aidanud meil seda see kord ka välja anda.
See aruanne, nagu sa isegi mainisid, käsitleb 2018. aastat ja 2019. aastat. Kui öeldakse, et aastat pole vennad, kui sa neid kahte aastat oma vahel võrdaksid, siis mis sa tooksid esile?
No muidugi see 2019 ikkagi suur selline pitser sellel aastal on ikkagi see uus valitsus, mis on sellised hirme üles peksnud ja ka õigustatult pannud inimesi muretsema. Et 2018 nagu selliseid asju üleval ei olnud, selline õhkond oli mõnevõrra rahulikum, kuigi ütleme selline vaenuõhutamine või selline ärevus toimis ka varem, aga vähemalt ei olnud siis tegemist valitsusepoolsete sõnavõttudega või valitsuserakonna tegevusega. Et see on nagu asi, mis 2019 on uus ja mis on üldse vist uus kogu Eesti sellise taasiseseisvumise aja jooksul, et on olnud, ütleme, asjad, mida varem on peetud pühaks, näiteks kohtu, võimu, sõltumatus või sõnavabadus, mis nüüd on mõnes mõttes rünnaku alla sattunud ja see olukord on kõigi jaoks uus.
Kas see aru on, esitab ka mingeid ettepanekuid, näiteks kuidas just nimelt vältida siis kas olukorra halvenemist või millist peaksid olema seadusemuudatused, et teatud haavatavaid gruppe kaitsta või siis mitte ka ainult haavatavaid gruppe, vaid üldiselt laiemaid vabadusi?
Ja me teeme tegelikult oma aruandest terve hulga soovitusi ja need osa on sellised, mida me ise nimetame nagu sellised kaua mängivad soovitused, mis siis on nagu aastast aastasse korduvad, mis järjest ja järjest on olnud üleval, aga millega ei ole midagi juhtunud. Noh, sinna kategooriasse kuulub näiteks vangide valimisõiguse teema, nüüd viimastel aastatel ka näiteks kooseluseaduse rakendusaktid, mis on juba kõik ilmselt ära tüütanud kõiki inimesi, et miks neid ikka veel vastu ei ole võetud. Ja siis on ka asjad, mis on sellised pikaajalised, mis on nüüd saanud lahenduse. Näiteks õiguskantsler on saanud riikliku inimõiguste kaitse asutuseks, mis oli pikka aega Eestis puudu. See just paar päeva tagasi eelmisel nädalal kaotati siis poliitilise välireklaami keeld. Nii et iga peatükki juures, iga ekspert teeb päris mitu soovitust. Mõned neist on sellised üldsõnalisemad, mõned on sellised konkreetsemad, aga me kaalume neid soovitusi ikkagi päris põhjalikult ja ma loodan, et see on ka meie panus riigile, et kuidas siis inimõigusi paremini kaitsta.
Rahvusvaheliselt on kõik võimalik erinevaid indekseid ja raporteid ja reastamisi ja kaasarvatud suuri organisatsioone nagu Human Rights Watch, mis tegeleb inimõiguste järelvalvega erinevates riikides, kus meie väike Eesti paigutub sellises rahvusvahelises kontekstis.
No eks ta ole ikka pigem sellises nagu paremal järjel olevate riikide seas, et meil ei ole selliseid räigeid rikkumisi, kedagi ei piinata, kedagi ei panda vangi ilma asjata, ilma kohtu otsuseta või ei kiusata otseselt taga, et pigem on need küsimused, mis meil on kahesugused, et üks on sellised küsimused, mis on nagu sellised uued olukorrad, tehnoloogia arengust tulenevad inimõiguste väljakutsed ja teiseks on siis just see küsimus, et kuidas tagada ikkagi niimoodi, et kuidas teha niimoodi, et inimõigused oleksid kõigil kaitstud, et enamikul on päris hea elu Eestis selles mõttes, et aga on neid inimesi, kes siis kas on mingisuses haavatavas grupis, näiteks puuetega inimesed, kellel on probleeme nii toimetulekuga, ilmajäetusega, aga ka teiste päris tavapäraste õiguste, inimõiguste kasutamisega, isegi liikumisvabadus, näiteks kui talvel, eks ole, on kõik teed ja tänavad lund täis, et inimene on ratastoolis, ei pääsegi võib-olla sinna liikuma, kuhu ta tavaliselt muidu pääseks. Et sellised küsimused on pigem võib-olla Eestis sellised, mis vajaksid lahendamist.
Läheme selle tõdemusega siit hetkel väiksele reklaamipausile ja naaseme juba mõne minuti pärast. Oleme reklaamipausilt tagasi, stuudios endiselt avatud Eesti fond, mina olen Mari Roonemaa ja tänane saatekülaline on Eesti inimõiguste keskuse juhataja Kari Käsper. Eelmises saate pooles rääkisime nüüd siin enam-vähem nädalapäevad tagasi valminud värskest inimõiguste keskuse aastaaruandest. Kas selle napi nädala jooksul olete saanud ka mingisugust tagasisidet juba sellele aruandele?
No väga sellist, ütleme, suurt tagasisidet, et veel saanud ei ole, aga kindlasti on see asi, mida jagatakse väga palju ja mis tekitab sellist ühiskondlikku debatti. Ehk siis need eksperdid, kes näiteks mingi konkreetse valdkonnaga tegelevad, kas või näiteks, ma ei tea, seal puuetega inimeste või lasteõigustega, et eks nad jagavad neid peatükke omakeskis ja vaatavad ja loevad, kas need ettepanekud või see sisu, mis seal on tundub nende jaoks ka mõistlik. Et meie jaoks on see selline nagu pika vinnaga projekt, et tegelikult me anname seda välja ükskord kahe aasta tagant ja seda me siis levitame terve põhimõtteliselt siis järgmise aasta jooksul ja seda aruannet kasutatakse koolides, näiteks õpetajad kasutavad seda, et rääkida laste õpilastele sellest nagu konkreetsete näidete varal, kuidas inimõiguste olukord Eestis on. Meil on seekord seal ka juhtumi kirjeldused igas peatükis. Samuti kasutatakse seda poliitika kujundate vabaühenduste endi poolt, aga ka välismaal vaadatakse, et kuidas Eesti olukord on, et siis alati ei saa jääda tuginema ainult sellele, mida riik ütleb, kuidas olukord on, vaid mõnikord on kasulik ka tutvuda vabaühenduste koostatud sellise alternatiivse vaatega.
Vaatame natuke laia maailma ka veel, et väga selgelt vähemalt lõppeva aasta selliseks suureks märksõnaks maailmas on ikkagi kliimamuutuste ja kliimaõigluse sellise teema tugev tulek, aga mida sa veel esile tooksid?
No kindlasti sellel on ka oma seosed inimõigustega, et ega õigus puhtale keskkonnale on ka selline inimõigus, millest üha rohkem räägitakse. Õigus puhtale joogiveele on asi, mida paljudel inimestel paljudes piirkondades on üha vähem ja vähem võimalik kasutada, nii et et see tegelikult on juba, noh, debatid käivad, et kuivõrd palju peaks need ka olema nüüd osa siis sellisest klassikalisest inimõiguste paketist ja neid tuleks kaitsta sama suure õigusjõuga kui teisi. Aga noh, muidugi teine teema, mis on selline viimastel aegadel olulist tähelepanu pööranud, tähelepanu võtnud on siis tehnoloogia areng ja just seal, mis puudutab jälitustegevust, sellist lausjälitust, mõjutustegevust, võltsuudiseid, kõik selline teema, et kuivõrd, kuidas me saame selle tehnoloogia eriti siis sotsiaalmeedia ja sellise reklaami, online reklaami tingimustes jääda ise olukorda kontrollima, et meie näiteks õigus valida ei muutuks illusoorseks, kuna keegi teine tegelikult manipuleerib nii osavalt meid, et me ei suudagi aru saada ja see läbi muutuvad valimised selliseks sisutühjaks, et põhimõtteliselt on võistlus nende vahel, kes suudavad paremini inimesi manipuleerida läbi väga kindlalt sihistatud reklaamide. Aga küsimus ei ole ainult valimistes, küsimus on ka vaenukõnes või näiteks online vaenukõnes. Küsimus on selles, kuivõrd riik tohib jälitada, et ka Eestis on ka viimasel ajal tulnud väga palju selliseid kummalisi ettepanekuid, et teeks aga selle andmebaasi juurde ja veel selle andmebaasi, paneks kõik hotellikülastajad andmebaasi ja paneks reaalajas jälgitavaks ütleme inimesed, kes kuskil ehitusplatsil tööd teevad, et see on nagu täiesti, noh, Orwell ei oleks osanud undki näha sellisest asjast, et ühes demokraatlikus riigis ka selliste mõtetega välja tullakse.
Meist küll väga kaugel asuv, aga väga suur ja võimas Hiina alustab oma sotsiaalse krediidisüsteemi elluviimist ilmselt õige pea, mis siis võimaldab kõigi inimeste ka kuuleka käitumise järgi neile nagu reitinguid anda ja ka sellised totaalse jälgimise näide omamoodi.
Mm-hmm. No ja noh, mingis mõttes on need juba ka täna läbi majandusmudelite tulnud, et kui sa sõidad näiteks nende siis sõidujagamisäpi asjadega, siis hindad ju sinagi juhti ja juht hindab ka sind, eks ole, et lõpuks see sotsiaalne skoor, sellel veel väga suurt võib-olla mõju sinule ei ole, juhile ilmselt on, et mingist skoorist alates tekivad mingid sanktsioonid.
No meil õnneks pole see ka riiklikult just. Korraldatud süsteem.
Just.
Mis toob 2020. aasta Eesti inimõiguste keskusele, mis teemad teil laual on?
No meil on teemad laual, muidugi jätkame nende samade teemadega, mis meil varem on olnud, ehk siis diskrimineerimise vastane tegevus, et pagulased ja varjupaiga taotlejad, aga uute teemadena on meil siis see sama vaenukõne ja vaenukuritegevuse teema, et kuna see on ka Eesti ühiskonnas üldse Euroopas laiemalt palju olulisemaks muutunud, samuti tegime hiljuti analüüsi digitaalõigustest, ehk see ei ole ka asi, millega kavatseme edasi tegeleda ja noh, tegelikult ju lõpeb meil ka meie strateegia aastal 2020, nii et järgmine aasta on tegelikult meie jaoks selline ülemineku aasta, kus me hakkamegi koostama sellist pikemat plaani järgmiseks viieks aastaks, et mis ja kuidas ja millistel viisidel edasi minna ja kindlasti on kõik meie toetajad ja huvilised oodatud ka sellesse protsessi omal viisil panustama.
Aitäh, Kari Käsper Eesti inimõiguste keskusest. Soovime kõike head tuleval aastal ja nagu saate alguses öeldud, siis meie teiega kohtume uuesti juba 8. jaanuaril. Seniks kõike head.
Kõike head.